Қалампырдан кепрамыз. Ақш Мөлия Вазырлиги Россия Ташқы Қарзыге қызмат көрсетіш имканыны беручі 9S Bosch лицензиясыны енгелемейді. Бұл хақта Ақш Хорджи активларыны Назорат Қылыш департаменті сайтыдаге хабарда айтылады. Лицензияның ямал қылыш мұдаты 25 май күні Москва вақты білан суат 7.01-ді түгеді. Департамент қаруры Россияны ташқа қарзы бойынша ықтималы дефолтке яқынлаштырышы мүмкін дейді тәкидлемоқта Bloomberg. Санкциялар туфайли Россия хукуматы хорджи банклар орқали инвесторларге АКШ долларда пул өткезішті муаммоларге дуч келіші мүмкін. АКШ банклары ва фуқароларге Россия облигациялары бойынша тўловларни қабул қилиш тақиқланади дейді тәкидлади АКШ хорджи активларини назорат қилиш департаменти. Россия апрель ойидаёқ қарзларга хизмат кўрсатиш билан боғлиқ муаммоларга дуч келди. Россия молия вазири Yevroobligatsiyalarning bir nechta emissiyasi uchun rublda to'lashga tayyor edi, ammo oxir-oqibat imtiyozli davr tugashidan oldin to'lovni chet el valyutasida amalga oshirdi. Bloomberg buning uchun Rossiya ichki dollar zaxiralaridan foydalangani haqida yozdi. Rossiya banki sanksiyalar tufayli xalqaro zaxiralarining yarmidan mahrum bo'ldi. Mart oyida Moliya vazirligi Rossiya 640 milliard dollarga teng bo'lgan umumiy aktivlarning 300 milliard dollarni tasarruf eta olmasligini ma'lum qilgandi. Ma'lumot o'rnida 18 may kuni Rossiya moliya vaziri Anton Slyanov davlat tashqi qarzini dollarda xizmat ko'rsatishga ruxsat beruvchi litsenziya uzaytirilmasa, uni rublda to'lash niyatida ekanligini yana bir bor ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.